Soineko berriz jantzi da, jakin aldizkaria, soineko berriz bai, baina ez moda edo garaiko gustu estetikoekin bat etortzeko helburu huts, ez? 1946an abitutako aldizkari honen gorputzak ere bilakaera bat izan duelako, eta gorpuzkera berri horrek soineko berria behar. Gurekin da gaur, Lorea Agirre, jakineko zuzendaria, arratsaldeon Lorea.
Arratsaldeon.
Aurten 78 urte, egin ditu jakinek, 7 hamarkada, hortaz iaia, baina aldi berean berria ere bada proiektuari eman diozuen eraldaketa honekin, agerikoen azalekoa, baina mamian dago gakoa.
Bai, orain dela 10 urte hain zuzen jakinen historia luze honetan, belaunaldi berri batek ez hartu genuen, orduko jakineko talde historikoa ez deitzen zena, Juan Mari Torrealdai zuzendari zena, 10 hamarkada luzeetako ibilbidea egin eta gero guk hartu genuen, eta ura bueno, aldaketa bat izan zen, oso belaunaldiena besterik ezpada ez, baina belaunaldi bakoitzak badakar bere gaitegia, bere auziak, bere agenda, bere pixka bat gauzak ikusteko eta ulertzeko modua. Eta 10 urte eta gero, ba, orain, ez da belaunaldi berri batek esan dezagun de facto hartu duela, baina egia da, bai erredazio taldea gaztetu egin dela, orain dela 10 urtetik ona, eta baita ere kontseilu editoriala taldea, jakinek nolabait, inguruan duen talde hori ere berritu egin dugu eta gaztetu ere bai. Orduan, bueno, aldaketa estetiko esan dezagun aldizkariarena eta webgunearena, bueno, hori badakizue Davide hori aldian egitea tokatzen zaigula gaur egungo mundu honetan, eta jakin horretan erresistentzia pixka bat edukitzen dugu, esan nahi dut azken finean gu pentsamendu aldizkari bagara, eta pentsamendua nolabait pentsatu, irakurri, gogoetatu horrek erritmo bat eskatzen du, eta bueno, aldizkariak ere horretan badu bere erritmoa, ez dago berrian berri eta korrika dabilen edabite bat ezkara, beraz, bueno, 10 urte eta gero tokatze zitzaigun hori ere bai, onartzen dut ez dara.
Soineko berria tokatzen zen.
Bai, tokatze zen, eh? Eta hori da, ba, aitzaki horretan, kontseilu talde berria, itxura berria, mamiz ere, bueno, sail batzuk berritu ditugu edo berria jarri ditugu, bueno, pixka bat gure gogoeta izan da, egia esan, prozesu luzea izan da, hau guzti hau egiteko orain 2 urte hasi ginen, eta hain zuzen hasi ginen gazteekin alako eztabaida talde batzuk egiten, 3 edo egin genituen. Jakiteko...
Erredakzio bertako gazteekin edo oroar?
Guk nolabait aukeratutako gazteak. Mm-hmm. Zeren arabera aukeratuak, ba, nolabait jakinen etorkizuneko edo momentuko irakurle izan zitezkenak. Hau da, mm-hmm. Bueno, ba, jakinek lantzen ditun, bueno, kultura, zentzu antropologiko zabalean, Euskal Herria, hauzi linguistikoak, nazionalak, ekonomikoak, antropologikoak, feminismoa, bai, guzti horiek. Nolabait, horren bueltan dabilen jendea, ez, gazteak, eta jakiteko jakinen gainean ezagutze ote zuten, ezagututa ere zer irudi zuten, edo zer iruditzen zitzaien zela, eta zer izan beharko lukeen, ez? Pixka bat, hain zuzen, aldaketa guztia ben helburua delako, bueno, ba, orain 10 urte egin bezala, berandu baino lehen, ba, jakin beste belaunaldi batek hartuko du. Eta orduan, bueno, nolabait, ba, etorkizunera baino gaur egunera begira ere jartzeko, ez? Esateko, bueno, goazen egitea, aldizkari bat, goazen aldatu behar den aldatzea nolabait, etorriko direnak, edo dagoeneko etorri diren hoiei ere baliagarri izango zaienak, eta beraien plaza gisa sentituko dutenak. Hori izan darik eta ez.
Eta zein izan zen argazki hor, galdeketa hori egintzen dutenean, edo, bueno, galdeketa edo, esan duzu gehiago mai inguru moduan edo, zein
zen ikuspegia? Edo, ez
zein
pixka bate.
Zuten ikuspegia hori?
Ikuspegia zen, baita ere, aldizkariarekiko zuten ezagutza maila. Osa, ezagutu gehienak ezagutze zuten. Osa, ez genuen ausaz, kalean zeon edo norraukeratu baizik, ja, esan bezala, kultur munduan, pentsamendua munduan, akademia munduan, ikerketa munduan dabiltzan gazteak. Artu genitu, orduan ezagutu denek ezagutze zuten, oitako batzuk desente ezagutze zuten, irakurleak ziren, bueno, azken urtean inkorporatuak, ez? Alde batetik behar bada guk aukera eman genielako inoiz artikulu horren bat edo argitaratzeko, hori ere izan da azken 10 urtetan landu dugun bide bat. Alegia, belaunaldi berriak etortzeko inbehar duzuna da atea iriki eta esan hartu aulki bat eta hau da zure lekua, ez? Orduan hori egin dugu, orduan ezagutze zuten eta hoien partetik, bueno, balorazio ona eta guzti hori eta behar bada esango nuke divulgaziora gehiago jotzeko beharra edo ikuste zuten alde batetik. Eta hainbeste ezagutzen ez zutenak jakin bai, baina nolabait irudi bai jakin da aldizkari bat beti egon dena eta gazte askok lotze zuten pixka bat behar bada Arantzazurekin, ez? Arantzazun sortua, nolabait euskera batuaren 68ko borroka eta bueno, en fin, prozesu hoiekin lotua, osea, ez gaurko begira da, esate bezala, baino gaur zer? Gaur zer eskaintzen du ba gaur, bai? Eta pixka bat irudi zar hori, ez? Orduan, bueno, esan genuen, bueno, guk egia da jakin aspaldi utzizun Arantzazu, jakinek aspaldi utzizun Arantzazu, eta jetxi zen irira, eta inaz, literalki aurreko belaunaldiak horrela esaten du, irira, kalera, iritartu, modernizatu, ez hori izan zen beraien egiteko bat, baina lare irudi hori oraindik badator, ez? Orduan pixka bat horrekin hautsi ere bait esan ez hemen gaude eta hau kalean dago eta gaur egungo errealitateak aztertzen ari gara eta eztabaidarako plaza bada. Eta hori da azken finean jakin, ez da? Eta bai, bi gauza horiek izan zian, nolabait irudi klasiko edo zera hori, apostoluak eta Arantzazu eta euskara batua eta, ez? Pentsagoen da 50 urteko irudi hori oraindik ere pixua duena tradizioak iruditerian, eta beste alde batetik ezagutzen zutenen artean baita ere pixka bat, ba hori, divulgaziora. Egia da azken 10 urtetan divulgaziora asko jo dugula.
Lore, aldaketak egin behar dira eta aldi berean sozializatu, aldaketaren berri eman, urriaren 11an izan zen jakin berriaren aurkezpena, Donostiako Santelmo.
Amarrean,
zer moz joan zen?
Osondo.
Bai, jaso zenuten iritzirik edo, bertan ez denen partetik?
Bai, oroarre jaso ditugun iritziak bai ekitaldian bertan. Aldizkariaren itxuraz eta bon, dena ona izan da. Bueno, badakizu iritziak normalean ona direnean esaten direla.
Bai.
Eta txarra direnean ez. Baina bueno, alde horretatik harrera ona izan du. Eta ekitaldia bera, ba, guk nahi izan genuen, bueno, pixka bat hau aurkeztu, baina ekitaldia izan zedin kultur ekitaldi bat. Eta orduan jarri genitun taula gainean 5 kulturgile jakinekin kolaboratu izan dutenak, azken 10 urtetan, da hortzeuden Arkaitzkano, Maialen Lujanbio, Irati Zubia, Danele Sarriugarte eta Miren Arbaiza. Eta orduan muina, bueno, gure aurkezpenak eta sarrerak eta kenduta muina kultur ekitaldia izan zen da. Kultur ekitaldia, ba, nik uste dut oso ederra izan zala. Eta nik neuke banekien gutxi asko zer egingo zuten, baina ni neu ere harrituen nintzen, pixka bat ze testu, ze gauzak, ze, bueno, egin zituzten, kantuak, eta bai, gu oso gustoa geratu ginen, eta jendeare bai, eta betetako espero baino jende gehiago, eta bueno, alde horretatik, jakinek 10 urtetik behin egiten du hau, eta orduan ni badakit antolatzaile guztiok beti urduri gaudela, nor etorriko da, baina 10 urtetik behin egiten duzunean are urduriago zaude, ez dakizu.
Bueno, ondo dosifikatua dago aldi berean.
Bai. Eta ez oso ondo guk pentsatutakoa baino asko hobeto.
Lorea, jakinen iruditeriaz aipatu duzu zeozer lehen, eta ezakit jakinen lehendabiziko ale ura hartzen badugu, bai. Eta azken hau eskuartean hartuta ikuspegi estetiko alde batera utzita, ze aldaketa sumatuko ditugu?
Jundan miurtekoa eta oraingo miurtekoaren artean egon liteken alde bat. Bereziki jakinen historian lehen bi aleak Arantzazun sortuak, bertako ikaslek sortua, pixka bat orduko, esan dezagun, orduko seminarioak ziren gaur egungo unibertsitateak. Esan dezagun baita ere gizonezkoentzat bakarri zirela, ez da. Baina hori zen, nolabait, herritarren edo unibertsitate herrikoiak, alegia, pobren unibertsitateak seminarioak ziren, ez da. Eta han, bildutako gazte euskaltzaleek sortzen dute, oso gaztek, 17, 18, 19, 20 urtekin, ez? Lehen bi zenbakiak dipxika bat kulturaren aldeko aldarri bat egiten da, baina batu baita ere asko teologiatik, teologia kritikotik, baita ere, ez? Baina, bueno, marko horretan, baina ja, hirugarren zenbaketik aurrera horre, bueno, kolpe bat jotzen da, edo ja beste jarrera baten jartzen da, eta hasten da ja gaur egungo gaiei erantzuten jakinez. Orduan, bueno, aldea, ba, haundia da, danok aldatu gara, gizarte aldatu da, gu aldatu gara, baina sakonean badaude beti nolabait oinarri gisa edo horre ez dakit azpiko korronte bezala edo sostengatzen gaituen sare bat edo bidea asfaltatzen duten ideia batzuk, ez? Eta horiek uste dut gaur egun ere badaudela. Orduan hasten dira nolabait esaten lehen aldiz edo bentsat gerra ostean lehen aldiz esaten euskara salbatuko du kulturak. Hau da, kultura zentzu zabalean, ez? Baina salbatuko du hizkuntza batu bat izateak, salbatuko du hezkuntza sistema bat abian jartzeak, salbatuko du unibertsitateak salbatuko ditu. Edabidek salbatuko dute, osea, pixka bat beste kulturen mailara txeparek esatezun hori, bere tornuia, ez? Ba, horrek emango dio, ez? Eta uste azken 60-70 urteko bidea, ez bakar jakinena, baizik euskal kulturarena, euskal herriarena, euskalgintzarena, hori izan dela, eh? Kultura zentzu zabalean, baina egitura jarri, oinarria jarri, eta euskaldutzen jun eremu diferenteak, ez? Orduan, oinarrizko ideia hori hor dago. Eta hori gaur egun ere oraindik nolabait egiten edo aldarrikatzen edo sostengatzen dugun ideia bada. Jakinen eta jakinetik kanpo.
Dabilen pentsamendua lelo hori hautatu duzu, aldi berri honetarako zer jasotzen du lelo honek, Lorea?
Ba, jasotzen du pentsamendua ez dela gauza estatiko bat, ez dela gauza esentzial bat, aldakorra dela, bide bat egiten dela, azken 60 urteetan euskaraz pentsatu dena, jakinetik kanpo inguruan, euskaraz sortutako pentsamenduak ibilbide bat egin dula, ibilian egin dugula bidea, bide horrek esaten digula eta bide horren demostrazio izan dela gaur egun agian. Ez dago esan beharrik, baina berbada esan behar da, eta orduan ere esatezen, hau da, Euskal Herriaren, eta Euskal Herritarron, eta Euskaldunon esperientzia bitala munduan egoteko modua gure hizkuntzaren minorizazioaren baldintzapenak eta indarguneak legitimitate eta zilegitasun osoa dutela pentsamendua sortzeko. Eta hori da idea nagusia, bai, alegia, herri honen gertaera material, gertaera baldintza, ezaugarri material eta simbolikoak legitimatuta gaude hoien gainean pentsamendu bat eraikitzeko gure herriarentzat. Hori da ideia nagusia, hori da egiten den gauza bat, ez? Eta orduan da ibilian jartzearen ideia hori, gerrosteko pizkundean nik uste dut oso sustraiko idea bada, ez? Ordura arte beste adibide bat jartzearren euskalduna izatea gauza esentzialista itxi bat nolabait abizeneko dolak markatzen zizutena zen eta orain dela 70 urte hor jartzen da premisa bat gaur arte irauten duena eta da euskalduna egin egiten dela, ez? Alegia ez zara jaiotzen, egin egiten zara, are hizkuntzaren jabe izan da ere nolabait autu politiko bat egin behar duzun nolabait izate bat esan bari maiteke edo egote badela euskaldun izatea, ez? Eta bueno, pixka mugimenduaren zera hori, ez? Uste dute importantea dela. Gaur egun ere bai. Batzuetan joerak badirelako eta gaur egun mundu mailako nolabait indarra hartzen nahi den pentsamendu bat, eta Euskal Herrian ere bai, eta gutartean ere bai, gauzak nolabait kasi esentzialki zedarritzeko arrisku hori, ez da, nor da eta nor ez da, nor da zer da eta zer ez da, bueno, horren inguruan ba pixka bat, transitoan gaude, mugimenduan gaude, egine egiten gara, egiten dugunak egiten gaitu, eta hortik egin barko dugu bidea, eta ezain beste esentzitara lotuta.
Egin egiten gara, egiten gaituen horrek egiten gaitu, eta gero, badator, ez zarelako eskutxik etorri, Lorea, eta karri diguzu hemen eskuzorro bat, jakinen azken alearekin, eta irakur dezakegu bertan Katixa Agerreren zita bat ere, ezta? Kontatzen ez bazara, kontatzen zaituzte, eta jakin badator horretara ere.
Bai, hori da. Bai, hori Katixak eguri idatzitako kulturkronikaren testu oso eder batean jarri zuen esaldi bada, eta bueno, pixka bat labur biltzen du, orain arte nik trake xamar esan dudan hori guztia, ez da? Alegia, edo guk kontatzen dugu geure burua, eta zer nahi dugun izan, edo bestela kontatuko digute kanpotik, edo kontatuko digute beste batzuk, eta sinetsiko dugu, eta izango gara, ba, bueno, beste inork izan gu izatea nahi duen hori, ez? Eta hortxe labur biltzen da esaldi simple horretan, eta hori da, jakinen egiteko, eta bueno, euskarazko beste hainbat edabide eta ekimenena.
Azken alea, esku artean, zin aipatu gabe geratu, gatazkaren memoria, memoriaren gatazka, izenburua, bueno, berde kolorea aukeratu duzue, marko bat ikus dezakegu, itxuraz utxik, baina bada eten bat ere.
Bai, hau, bueno, jakinek azalean argazki bat ekarri du, eta hemendik aurre horrela izango da, eta aurkezpenan ere esan nuen, hau, en fin, edabidetan dabilen edonork esango dit, baina hori txikikeria bada, argazki bat, aldizkari baten azalean, ez da, eta bai, egia da txikikeria bada. Baina, jakinen tradizioan da historian, ba, aldaketa handi bada. Kasunetan azalaren argazkia eta diseinua Irantzu Pastor argazkilariak egin digu, eta hemendik aurrera ere berak egingo digu. Eta, bueno, estreinaldi berri honetarako, edo soineko berria jazten genuen honetarako, ba, gai garrantzitsu batekin, edo gai mamitsu batekin agertu nahi genuen, ez? Eta hain zuzen, ba, hori xe da, gatazkaren memoria, memoriaren gatazka izenekoa, ez? Hau da, Usurbilen uztailan egin genituen jardunaldiak jasotzen ditu, jardunaldiak eta testu eta kolaborazio gehiago. Eta, bueno, ba, pixka bat azpikorronte hori, ez, gatazkarena, ez. Eta gatazka baten memoria egiteko saiakera guztiek, ba, badakigu memoriaren gatazka bera dakarrela, ez da. Eta ahots batzuk zilegitzen direla eta beste batzuk ez. Ez orduan, pixka bat horren gainean hitz egin nahi genuen. Bai gatazka, gatazkaren kontra, ulertzen dugun horreta, baina baita ere gatazken barruan dauden azpi gatazkak ere agertu nahi genituen, ez da. Eta, bueno, ba, hori da, nola eraikitzen dugun memoria, bai museoetan, edo oroigunetan, edo gure fikzioan baita ere, ez? Eta noraino luzatzen da euskal gatazka deitzen dugun hori. Osea, noiz hasten da, noiz amaitzen da, nork erabakitzen du hori. Eta gero baita ere nahi genuen gazten, nola baita gazte ere lekua egin eta orduan horrere gazteak sartu ditugu, ez? Nola baita zer memoria jaso dute, edo jaso ote dute, edo zer da guri esaten digutena, ez? Aurreko belaunaldi hori zer esaten digute gatazkaren gaineko memoriaz, ez? Eta bueno, horre ekarpenen eretzako oso interesgarriak daude.
Lore Alen, jakin beharreko, barkatu, ekin beste aletxo bat ere ekarri duelako hemen, bai. Jakin beharreko, 222 esaldi, hau, pixka laburpena behar bada, 78 urte hauen laburpena,
bai, Lorea. Propio sortu dugun liburutxo bat, aukeratu ditugu 78 milaka artikulu daude, milaka autore, eta 222, ba, zenbaki polita iritu zaigulako izan zitezken gehiago izan zitezken erdiak eta izan zitezken beste batzuk. Eta gukin dugu aukeraketa bat, pixka bat lehen esate genuen Dabilen pentsamendua, ba hori da. Lehenengoa 59ko uste du dela, Joseba Intxaustirena, lehena agertzen dana eta hor ja bertan nolabait esaten du kulturaren da hizkuntzaren garrantzia eta gerora, ba 2024 arte, ba jakinen idatzi izan dutenei esaldi bana 222 esaldi bana lapurtu diegu, lapurtu edo hartu eta liburutxora ekarri, ez. Pixka bat Dabilen pentsamenduaren gauzatzea edo objektu batean ikustea da.
Lorea, Dabilen pentsamendua da, euskal pentsamendua, izan ere jakinen berta morfosi hau bada euskal pentsamenduaren aldaketen adierazle bat edo ezagik hitz egin dezakegu euskal pentsamenduaz, bada euskal pentsamendu bat.
Bai, bada. Bada. Hau, oraindik ere debatitzen da kontu bada, esan nahi dut. Bereziki behar bada, bereziki filosofiaren eremuetan, ez da? Osa, filosofioa mundu mailan bakarra da, alegia gizakiak dituen galderak berdinak dira mundu guztian, edo badaude, edo azken finean pentsamendua pentsamendu partzial, komatxo artean, batura bada edo elkarren jartzea edo elkar kontra jartzea, baita ere kasu askotan horren batura bada, ez? Eta nik uste dute gaur egun dagoeneko filosofo gizon zuri mendebaldeko pentsamendu gizaki, planetako gizaki guztien kezkak bere baitan bizi dituenak eta berak erantzuten dituen irudi hori aspaldi hautsi zela, ez? Naiz eta oraindik ere tematzen garen pixkat horri heltzen, ez? Galdera berdina ditu azkenen gizakiak handa hemen? Bueno, ba, eske baldintza materialak, simbolikoak, menperakuntzak, botero harremanak diferentea dira. Eta hori, bueno, feminismo berak demostratu du behin eta berriz, ez? Esan nahi dute mendebaldeko gizarte honetan ere, gizon zuri, pentsalari, filosofo, haundi horren, atzean, bueno, bazei, norzta geratu, azpian, ez? Sartua, bestea, beste emakumeak, eta mundu mailan begiratu ezkero ba beste mila kultura eta hizkuntza eta bizikera eta genero eta ez genero eta gauza asko, ez? Menperatu ditu nolabait pentsamendu horrek. Orduan, hau esan da euskal pentsamendua existitzen da. Eta lehen esan dudana zer da euskal pentsamendua? Ba, gu geuk geure baldintza material da simbolikoen gainean pentsatzen dugun hori. Beste pentsamendu bat baino importanteagoa da ez. Da, geure buruari egiten diogun ekarpena, eta geure buruari egiten diogun ekarpen hori, nolabait munduari ere egiten dioguna, ez. Eta nik uste gaur egun ja, aniztasunik gabeko mundu bat ezin dela, ez imaginatu eta ez justifikatu, ez, orduan bai, euskal pentsamendua existitzen da. Oraindik ere esan egin behar da, horrela da.
Lore, aritu gara, jakinen iraganaz, orainaz, etorkizunaz ere zeozer bota dugu, baina ezakit, unean uneko erronkak izaten dira, egun zein dira Jakin proiektuaren erronka nagusiak edo nola ikusten duzu, etorkizuna?
Ba, erronka nagusia da nolabait eta uste dute hau esango nuke euskalgintzako eta kulturgintzako, incluso herrigintzako egitura gehienen erronka bera eta da ondorengo belaunaldiei iristaraztea. Eta esku berritara eta belaunaldi berritara iristen denean, belaunaldi bakoitzak erabaki dezala zer egingo duen horrekin. Alegia, jakinen orain gu gaude, baina jakin ez da gurea. Jakin, bueno, esku askotati pasa da eta pentsa dezagun edo opa dezagun pasako dela oraindik ere. Edo ez, berba da, ez du balioko, ez dakit. Baina esan nahi dut, nolabait, bizirik egote hori, ez? Eta esatea, baliagarri izan dadin gure herrigintzan. Orduan, erronka nagusia hori da, hola orokorren esan da. Bigarrena da, eta guk beti orain dela 10 urte hori jarri genuen, ia baote genuen nahikoa talentu adi egoteko, gizartean zer gertatzen ari den, zer ari den aldatzen, baina ez igual oso azkar eta oso bizi dagoen gizarte honetan, nolabait kasi ezin harrapatuz dijoan eguneroko errealitate horretan, baizik eta azpitik mugitzen dien korronte horiek zeintzu diren, edo mugitzen ez dien korronte horiek, are, zeintzu diren, eta horien gainean, ba, pentsamendu edo gogoeta pausatu bat egiteko aukera matea, eta ez da bai da gaiak mai gainean jartzea, hori da erronka nagusia. Nolabait, egungo gizartera eta egungo euskaldunoi edo euskal herritarroi, nolabait, bueno, ba, geure oraina eta etorkizuneko errigintza horretan, garrantzitsuak diren, auziak, gaiak, ertzak ekartzea, nola baitez. Eta beti ere, beti daukagu begirada emantzipatzaile bat eta askatzaile bat, ezinbestean. Eta hori elikatzea eta hori bide erikitzea, ez. Azken 10 urtetan gero, bi gauzatxo ere egin ditugu eta gustatuko litzaiak aipatzea, seguretzako importantea dira, ez. Eta neurri batean justizia epistemologiko bikoitza edo egin deu bat erditik gora, azken 10 urtetan idatzi duten kasik 300 artikulu gileen erditik gora emakumeak izan dira. Eta hori berariaz egin dugun gauza bada. Hasieran berariaz egiten duzu, baina nolabait da gehiago norberak egin behar duen ariketa bat begia hor jartzeko eta ikusteko ez dagoelako, badagoelako, baina, en fin, sistema honek ez diguzten hori ikusten, ez? Beti jartze digu begira da, gizonezkoen gainean edo beti, ez, eta badira eta erditik gora emakumeak izan dira maila ikaragarriekin eta ekarpen bereizgarriarekin eta gero ba 400 hoietatik heren bat 35 urtetik berako gazteak izan dira. Ta bi hoiek izan dira pixka ba gure orain 10 urte markatu genitun lerroak eta bueno, ba gustora gaude bueno, ba hori da injustizia epistemiko bikoitz horrekin ba neurri batean pixka bat konpondu dugulako, ez? Orain justuagoa da jakin.
Ba Lorea, osasunez orratu, urratu soineko berria. Mendik 10 urte barru, beste soineko bat, itzen ingo dugu orduan.
Bai, behar bada beste norbaitekin.
Behar bada, hemen ere beste norbaitekin. Eskerrik asko, eta zaindu.
Mi esker zuen.
Mi esker, ongi izan.
Berdin.